Iubiți fraților, stimați ascultători, vă invit să dăm cinste cuvântul Domnului ridicându-ne în picioare. Se află scris la 1 Epistola lui Pavel către Corinteni, capitolul 12, începând cu versetul 1, voi citi câteva fragmente. Pagina Bibliei 1122. În ce privește darurile duhovnicești, fraților, nu voiesc să fiți în necunoștință. Sunt felurite daruri, dar este același Duh. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. De pildă, unuia îi este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Dragii mei, așa cum spusesem data trecută, Dumnezeu mi-a pus pe inimă această serie de studii despre aceste daruri extraordinare ale Duhului Sfânt și am arătat data trecută că Biserica Domnului în vremurile aceste escatologice are mare nevoie de ele. Am arătat prin Scriptură că suntem îndemnați de Domnul, de apostolii Domnului să umblăm după darurile cele mai bune, să le căutăm cu ardoare, să stăruim. Și spuneam tot atunci că noi putem dovedi dragoste față de Biserica Domnului, pe care o frecventăm, în care suntem membri, în trupul viu al Domnului Iisus Hristos, putem dovedi că avem dragoste pentru ceilalți atunci când vom tânji după aceste daruri. Fiindcă avea dragoste fără să o manifesti în mod practic, ea nu-ți folosește la nimic. Dragostea care vine din Dumnezeu este acea dragoste care se manifestă. Și una din modalitățile prin care această dragoste se manifestă, spuneam, este cerând de la Domnul ca Dumnezeu să binecuvinteze biserica sa cu darurile Duhului Sfânt care sunt împărțite după voia sa. Poate este unul aici în biserică care va spune, bine frate Daniel, tu ne spui să le cerem, dar pe de altă parte Dumnezeu spune că Duhul le dă după voia sa, atunci ce rost are să le mai ceri. Ei, cu toate acestea, noi suntem îndemnați să le cerem și Dumnezeu promite că El le dă. Care și ce fel de dar îi va da Dumnezeu fiecăruia rămâne la latitudinea lui Dumnezeu care este suveran. Dar cert este că Dumnezeu își va echipa biserica în așa fel, va echipa-o cu toate darurile necesare, astfel încât biserica Domnului Iisus să rămână în picioare. Amin? Să biruiască totul, să calce peste șerpi, peste scorpii, peste toată puterea vrăjmașului. Unul din darurile la care mă voi opri în această seară este darul unui cuvânt de înțelepciune. Vă rog să observați încă de la bun început că nu ni se spune că ar exista un dar al înțelepciunii sau al cunoștinței, ci doar un dar al vorbirii despre înțelepciune sau al vorbirii despre cunoștință. Fiindcă Dumnezeu este acela care posedă toată înțelepciunea care este sub soare. Și nu putem spune că noi avem darul înțelepciunii, ci noi putem avea un dar al vorbirii despre înțelepciune, în sensul că Dumnezeu, care este atot înțelept, ne transmite o parte infimă, foarte mică, din înțelepciunea Lui imensă și infinită, pentru ca noi să facem față unor situații critice, unor situații deosebite, care pot să vină peste Biserica Domnului. M-am gândit să abordez acest subiect într-un fel astfel încât noi să-l putem înțelege, să putem pleca cu câte ceva acasă de aici și să dorim să avem acest dar din partea lui Dumnezeu. Am căutat să structurez acest mesaj pentru ca să fie mai ușor de înțeles pentru noi. Și aș vrea ca în primul rând să încep prin a face o comparație, să prezint acest dar prin comparații. Făcând comparații, noi vom putea sesiza foarte ușor diferențele între acest dar și alte lucruri care au câte ceva în comun, am spune noi, la prima vedere cu acest dar. De exemplu, despre înțelepciune, în Scriptură se vorbește foarte mult. Înțelepciunea este aceea dintre virtuțile creștine pe care ar trebui să o tânjim, să o dorim și este necesară pentru fiecare dintre noi. Fără înțelepciune nu se poate propăși. În Eclesiastul 10:10 ni se spune, când se tocește fierul și rămâne neascuțit, trebuie să-ți îndoiești puterile. De aceea la izbând ajungi prin înțelepciune. Poate unii din dumneavoastră ați avut ocazia în România cândva să mergeți la pădure, nu? Și să încercați să vă opintiți toate puterile să tăiați un copac. Și atunci când ați văzut că tot loviți acel copac, vedeți că nu se întâmplă nimic, v-ați dat seama că trebuie să vă luați un moment de răgaz, să verificați fierul de la secure și să-l ascuțiți, nu-i așa? Și după ce ai ascuțit acel fier și, bineînțeles, ai lovit în același loc de mai multe ori, nu să lovești odată la un metru, odată la 1,20 și odată la 90 copacul, nu? Că așa o să-l faci tot, o să-l ciopârțești, dar nu o să cadă. Deci dacă îți ascuți fierul de la secure și lovești în același loc, ai șansa să dobori un copac în câteva mișcări. Vedeți, la fel înțelepciunea, ne spune Eclesiastul, că este aceea care ne ascute, care ne dă izbândă, ne ajută să ajungem la izbândă mult mai ușor. În loc să facem atâtea ocolișuri, în loc să căutăm atâtea soluții la problema noastră, Dumnezeu poate să ne dea înțelepciunea într-un moment anume și noi să primim ideea, să spunem aleluia, slăvit să fie Domnul, nu știu de ce n-am văzut-o până atunci. Dumnezeu îți dă acea înțelepciune și tu poți să ajungi foarte ușor la biruință. Dacă nu vine acea înțelepciune, dacă fierul de la secure nu este ascuțit, te vei alege poate cu oboseală multă, cu transpirație și cu bătături în palme. Vedeți, la fel este și în mod spiritual. Noi avem nevoie de această înțelepciune care vine din Duhul Sfânt. Însă, o primă comparație, aș vrea să vedem că acest cuvânt de înțelepciune este diferit de cuvântul de cunoștință. Deși ele sunt foarte strâns legate, Biblia nu ne arată unde începe unul și unde se termină celălalt. Dar noi știm că cele două sunt în interdependență. De exemplu, tu poți să ai înțelepciune. Dacă nu ai cunoștință, tu nu vei ști ce să aplici prin înțelepciunea ta. Tu nu vei avea baza necesară ca să aplici înțelepciunea ta. Dar și invers, poți să ai multă, multă cunoștință și să nu ai înțelepciune. Și ea nu-ți folosește la nimic, căci cunoștința îngânfă, spune Pavel, pe când dragostea zidește. Deci multă înțelepciune, știi, spunea cineva că la multă râvnă, la un car de râvnă, îți trebuie și două de pricepere. Nu-i așa? Deci la fel este cu cunoștința și cu înțelepciunea. Avem nevoie de amândouă. În Proverbe, capitolul 15, ni se spune că limba înțelepților dă știință plăcută, dar gura proștilor împroașcă nebunie. Mulți au cunoștința cu care caută să impresioneze pe alții, însă dacă o folosesc la momentul nepotrivit, ea nu le va aduce cinste, ci le va aduce ocară. O altă comparație aș vrea să o vedem între cuvântul de înțelepciune și înțelepciunea naturală sau talente. Dumnezeu ne-a înzestrat pe fiecare din noi cu o înțelepciune naturală sau cu talente. Însă, nu aceste talente constituie cuvântul de înțelepciune ca dar al Duhului Sfânt. Aceste înzestrări naturale, ele toate sunt bune și Dumnezeu a dăruit omenirii oameni foarte înzestrați, capabili. Mulți dintre ei au fost câștigători ai premiilor Nobel, mulți au fost inventatori. Sunt mulți savanți care au adus progrese tehnologice în lumea aceasta, prin care viața a devenit mai ușoară, nu-i așa? Acești oameni, posibil, sunt acei oameni care își folosesc mai mult din creier decât alți oameni. Însă, cu toate acestea, nu putem vorbi în cazul lor despre darul vorbirii despre înțelepciune care apare aici în 1 Corinteni 12. Înțelepciunea care vine din educație, ea nu este acea înțelepciune al darului Duhului Sfânt. Educația este foarte bună. Noi creștem în educație. Acea înțelepciune care vine prin educație este o înțelepciune necesară. Noi creștem odată cu ea. Și de aceea spune în cartea lui Iov 12:12, la bătrâni se găsește înțelepciunea și într-o viață lungă priceperea. De ce? Fiindcă bătrânii, în timpul vieții lor, au avut ocazia să vadă multe, au experimentat multe și de aceea ei sunt în măsură să transmită și celor mai tineri din experiența lor, ca nu cumva tu să experimentezi pe pielea ta când poți să înveți de la un bătrân, deși unii tineri nu înțeleg și se pun de-a curmezișul la sfaturile bune, se împotrivesc mustrărilor și spune cartea Proverbe că cel ce se împotrivește tuturor mustrărilor va cădea deodată și fără leac. Însă, vedem că în Vechiul Testament Dumnezeu dă acest dar al înțelepciunii, un dar deosebit, dar nu îl dă oricui, ci îl dă unor oameni iscusiți. Eu nu o să prezint toate principiile despre darul Duhului Sfânt, darul vorbirii despre înțelepciune, undeva la sfârșit. Și pe parcursul acestui mesaj pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă, aș vrea să extragem și să luăm aminte la aceste principii pe care să le aplicăm în viața noastră pe parcurs. Un prim principiu o să-l desprindem din Exod, capitolul 31. O să citesc o parte din acest pasaj. Pagina 95 în Biblie. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: să știi că am ales pe Bețaleel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminția lui Iuda. L-am umplut cu Duhul lui Dumnezeu. I-am dat un duh de înțelepciune, pricepere și știință pentru tot felul de lucrări. I-am dat putere să născocească tot felul de lucrări meșteșugite, să lucreze în aur, în argint și în aramă, să sape în pietre, să le lege, să lucreze în lemn, să facă tot felul de lucrări. Și iată că i-am dat ca ajutor pe Oholiab, fiul lui Ahisamac, din seminția lui Dan. Am dat pricepere în mintea tuturor celor ce sunt iscusiți ca să facă tot ce ți-am poruncit. Un prim principiu putem să-l extragem din versetul 6, partea B. Și anume, am dat pricepere în mintea tuturor celor ce sunt iscusiți ca să facă tot ce am poruncit. Vedeți, Dumnezeu nu dă oricui darul acesta al cuvântului despre înțelepciune. În cazul acesta era vorba de o meserie, dar acea meserie în Vechiul Testament avea tot conotații spirituale, fiindcă acei meseriași nu lucrau pentru casele lor, ci lucrau pentru casa Domnului. Aveau o investiție spirituală din partea lui Moise, pentru că acel templu și toate lucrurile din Vechiul Testament erau umbre ale lucrurilor din Noul Testament și trebuiau făcute întocmai după porunca Domnului. Principiul este următorul. Dumnezeu a dat darul înțelepciunii oamenilor care au fost deja iscusiți prin talent natural. Vedem că uneori s-ar putea ca Dumnezeu să nu dea acest dar al cuvântului despre înțelepciune unor oameni deja iscusiți prin talente naturale, tocmai ca slava lui Dumnezeu să se arate și mai mult. De exemplu, în cazul lui Petru, vedem că acei oameni care i-au auzit predicile s-au mirat, întrucât îl știau necărturar, îl știau un biet pescar și a spus: de unde are el această înțelepciune? Însă, în anumite cazuri, Dumnezeu dă acest dar despre înțelepciune unor oameni deja iscusiți, pentru ca peste acea înzestrare naturală, prin Duhul lui Dumnezeu, lucrarea lor să fie făcută eficientă, să fie o lucrare eficientă. Putem observa acest lucru în cazul Domnului Iisus Hristos, atunci când comparăm cele două versete din Luca. Cei care aveți Biblie, vă rog să le deschideți la capitolul 2 din Luca, unde putem să comparăm două versete pe care evanghelistul Luca le prezintă prin Duhul Sfânt. Haideți să comparăm versetul 40 cu versetul 52. În versetul 40 ni se spune: iar pruncul creștea și se întărea, era plin de înțelepciune și harul lui Dumnezeu era peste el. Versetul 52: și Iisus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Ce putem noi să observăm comparând cele două versete este că în primul ni se vorbește despre o creștere fizică și întărire a Domnului Iisus Hristos. La fel este posibil să fie și una spirituală. În schimb, faptul că era plin de înțelepciune, aceasta se dovedește caracterului divin, datorită faptului că Iisus Hristos era Dumnezeu. Pe de o parte, fiind Dumnezeu, el n-avea nevoie să dobândească înțelepciunea, fiindcă în Proverbe, capitolul 8, îl avem pe Iisus ca fiind personificarea înțelepciunii. Eu, Iisus, eu sunt înțelepciunea, el era înțelepciunea. Eu înțelepciunea am ca locuință mintea și pot născoci cele mai mari planuri, cele mai deosebite planuri. Ca fiul al lui Dumnezeu, înțelepciunea era peste el și el n-avea nevoie să-l învețe cineva, fiindcă în el, în Iisus Hristos, locuiește toată înțelepciunea și toată plinătatea Dumnezeirii. Pe de altă parte, din punct de vedere uman, Iisus ca om, versetul 52, creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu. Putem observa și aici diferența între înzestrarea naturală, înțelepciunea naturală și înțelepciunea ca dar al Duhului Sfânt. Unii sunt din aceia care au talent natural și pe ce pun mâna se vede. Și în mod deosebit, chiar și românii noștri în Occident, chiar atunci când nu au scule potrivite la îndemână, românul știe să-ți facă, chiar și fără sculele adecvate, aproape orice lucrare. Și de aceea ei sunt foarte apreciați în Europa. Dacă l-ai pune pe altul, nu vreau să spun pe cine, el stă și șomează până când patronul lui nu-i aduce scula necesară. Românul este foarte inventiv, adaptează ceva și lucrarea merge înainte. Vedeți, din punct de vedere natural, suntem o națiune înzestrată, să spunem așa. Însă, nu este suficient acest lucru. Noi avem nevoie să primim în Duhul nostru un dar al cuvântului despre înțelepciune. Și zic, Doamne, dă-ne acest dar, sau cel puțin lasă-l în biserica Ta, este atâta nevoie de el. În al treilea rând, aș vrea să vedem cuvântul despre înțelepciune diferit de înțelepciunea lumii. De fapt, înțelepciunea lui Dumnezeu este una practică și relevantă, spre deosebire de înțelepciunea lumii, care este abstractă. Faptul că Pavel începe lista de daruri ale Duhului Sfânt cu înțelepciunea, am spus și data trecută, nu se datorează faptului că acest dar este cel mai important. Nu înseamnă că este mai important poate decât prorocia sau decât un alt dar. De fapt, Pavel nu le așează într-o ordine a importanței, ci datorită faptului că acolo în Corint erau dispute pe tema aceasta, deoarece erau acei greci care nu puteau să înțeleagă, nu puteau să dea valoare acelui cuvânt, acelei înțelepciuni care vine din partea lui Dumnezeu. De aceea grecii care erau căutători de înțelepciune și căutau să rezolve orice problemă prin înțelepciunea lor proprie, apostolul Pavel trebuie să îi convingă în trei lucruri. Și anume, spune, credința pe care noi o avem, 1 Corinteni 2:5, ea nu se întemeiază pe înțelepciunea oamenilor. Apostolul Pavel vrea să scoată în evidență înțelepciunea lui Dumnezeu, superioritatea înțelepciunii lui Dumnezeu față de înțelepciunea oamenilor. Și spune, credința noastră nu este întemeiată pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. În al doilea rând, spune, noi nu propovăduim o înțelepciune a veacului acestuia. Și în al treilea rând, versetul 13 din 1 Corinteni 2, noi nici nu vorbim despre lucrurile tainice ale Duhului lui Dumnezeu cu vorbiri împrumutate de la o vorbire omenească. Pentru că noi nu putem să le exprimăm în termeni naturali, în termeni cotidieni. Totuși, ceea ce propovăduim noi printre cei desăvârșiți este o înțelepciune, dar nu a veacului acestuia, nici a fruntașilor veacului acestuia care vor fi nimiciți. Noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ținută ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu spre slava noastră mai înainte de veci, și pe care n-a cunoscut-o niciunul din fruntașii veacului acestuia, căci dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. Ceea ce nu înțelegeau grecii în acea vreme, ei nu înțelegeau trei lucruri. Ei nu înțelegeau nebunia lui Dumnezeu, în sensul, nu că Dumnezeu ar avea o nebunie, ci o nebunie pe care ei au numit-o. Ei nu puteau înțelege nebunia crucii și nebunia propovăduirii crucii. Dacă ne gândim cât de imens este cosmosul acesta, am putea fi și noi tentați, ca și grecii, să spunem, poate mulți dintre noi eram așa cândva, și spunem, dacă Dumnezeu e atât de măreț, nu este logica lor omenească, și a creat cosmosul, omul care este un fir de nisip, un fir de praf, care Dumnezeu ar fi în măsură, care este atât de măreț, să creeze tot cosmosul, că oamenii și savanții, mă rog, doar cu acele telescoape au reușit doar să zgârie, să zicem, o coajă din cosmosul nostru. De ce un asemenea Dumnezeu i-ar păsa de un om, de o ființă muritoare care bea nelegiuirea ca apa, spune Scriptura, omul care este un vierme? Și așa spun psalmiștii, eu sunt vierme, nu om. Și ei numesc aceasta nebunia lui Dumnezeu. Hai, lasă-mă cu Dumnezeu. Dumnezeu așa de mare să se gândească la un om atât de mic. Aici ei numesc o nebunie a lui Dumnezeu. Apoi nebunia crucii. Dacă ne gândim la un alt aspect, dacă Dumnezeul acesta este atât de mare și încă El are un fiu, care părinte dintre noi sau care Dumnezeu să fie așa de mare să-și dea fiul să fie omorât, țintuit pe o cruce pentru un vierme de om, așa cum sunt eu? Și îi spun, aceasta e nebunia crucii. Vedeți? E o nebunie. Un Dumnezeu să-și dea fiul să moară, singurul lui fiu, care are toată slava, să o dea să moară pentru un simplu om, un simplu muritor, pe care ne poate sufla cu suflarea gurii lui. Aici oamenii din lume numesc nebunia crucii. Și mai este o nebunie, nebunia propovăduirii crucii. Acum, dacă ai câștigat pentru Hristos, pe cei care totuși au crezut aceste adevăruri, cred că există în universul acesta un Dumnezeu care se gândește la ei. Ei cred că acest Dumnezeu a dat pentru păcatele lor pe singurul Fiu Iisus Hristos. Și pe aceștia să iei și să-i trimiți în lume să propovăduiască slujba împăcării. Aici, înțelepții veacului acestuia o numesc nebunia propovăduirii crucii. Despre apostol se spune că ei au întors lumea pe dos. Ei nu pot să creadă aceste lucruri prin înțelepciunea lor naturală, ci este nevoie de revelație. Această revelație o dă Dumnezeu prin acea înțelepciune care vine de sus. Ori de câte ori câte unul se întoarce la Domnul, acea măhramă sau acel văl al lui Moise este dat la o parte și ei pot să aibă o întâlnire reală cu Iisus Hristos. Apoi aș vrea să vedem o altă comparație și anume cuvântul de înțelepciune și înțelepciunea cotidiană. Aș vrea să vă invit să deschidem cuvântul la Iacov 1:5. Dacă cuiva îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu care dă cu mână largă și fără mustrare și ea îi va fi dată. Haideți să vedem despre ce înțelepciune este vorba aici. Este vorba despre o înțelepciune cotidiană. Vedeți, poate fi chiar și spirituală, dar niciun caz. Această înțelepciune din Iacov 1:5 nu este vorbirea despre înțelepciune ca dar al Duhului Sfânt. Deoarece această vorbire despre înțelepciune ca dar al Duhului Sfânt nu este dată oricui. Este dată unui grup aparte, specific de oameni. Însă această înțelepciune cotidiană poate fi dată tuturor și suntem îndemnați ca să o primim și să o cerem cu toții. Dacă vrei să ai o relație bună cu soția ta, cu familia ta, nu? Ce spune cuvântul Petru? Bărbaților, purtați-vă și s-a vorbit și azi dimineață cu înțelepciune cu soțiile voastre, nu? Dacă vrei să ai înțelepciunea de a nu te băga în treburile altuia, nu? Nimeni să nu sufere ca unul care se bagă în treburile altuia, nu? Că atunci o încasezi și tu o să suporți ponoasele. Vedeți, pentru toate aceste lucruri avem nevoie de o înțelepciune cotidiană. Dacă nu știi cum să faci un lucru la muncă și ai nevoie de profesionalism, chiar în domeniul acesta profesional, credeți-mă, Iisus Hristos te ajută. Și am un verset pe care mă bazez când spun acest lucru, Coloseni capitolul 2, în Iisus Hristos locuiesc toate comorile înțelepciunii și ale științei. De ce nu te-ar putea ajuta Hristos la examene, la matematică, la chimie, la biologie, nu? Sau în domeniul tău, la locul de muncă, nu știi cum să pui o grindă, nu știi ceva, de multe ori ai un lapsus și Dumnezeu îți aduce aminte, vezi, nu fă prostia asta, pentru că știu eu, să se îmburde casa pe tine sau te trimite Domnul la școală. Du-te mai, fă o școală și apoi bagă-te să te prinzi unde lucruri care te depășesc, de exemplu, nu? Vedeți, dacă îi lipsește cuiva înțelepciunea aceasta cotidiană, s-o ceară de la Domnul. Pentru că având această înțelepciune, vei evita foarte multe conflicte în viața de toate zilele. Nu-ți vei lua riscul să fii dat afară de la muncă. Nu-ți asuma riscul să ai probleme în familia ta, să nu te mai înțelegi cu soția, să nu te mai înțelegi cu frații, cu biserica, vedeți? Noi avem nevoie de această înțelepciune. Apoi, cuvântul de înțelepciune diferit de înțelepciunea spirituală. Înțelepciunea spirituală este acel fel de înțelepciune pe care ne-a dăruit-o Domnul ca să ajungem la cunoștința că Iisus Hristos este Domnul. Oamenii din lume nu pot ajunge prin înțelepciunea lor la această cunoștință. Oamenii învățați nu pot ajunge la această cunoștință. Ascultați ce spune Pavel 1 Corinteni 1:26. De pildă, uitați-vă la voi, fraților, între voi nu sunt mulți, nici învățați în felul lumii, nici de neam ales. N-aveți mulți ingineri, n-aveți mulți doctori, n-aveți mulți europarlamentari, sunt și ofițeri de poliție, sunt, dar puțini. Nu sunt 50%, de exemplu. Majoritatea, suntem oameni simpli, nu avem nu știu câte școli sau așa mai departe, vedeți? De ce? Pentru că totuși Dumnezeu a lăsat să se întoarcă și din acei oameni, pentru că le-a dat această revelație. Ca nu cumva lumea să zică, să mă duc la pocăiți, la prostime, că numai care sunt mai inculți sau fără școli, ăia să pocăiesc, nu. Dumnezeu arată că sunt oameni cu școli care se pocăiesc, pentru că își dau seama că pocăința este calea pe care Dumnezeu a arătat-o omului pentru a fi mântuit. Însă nu sunt mulți de neam ales, pentru că nu cumva vasul de lut, să se laude împotriva celui ce l-a făcut, că el, prin înțelepciunea lui, a putut să ajungă la concluzia că Iisus Hristos este Domnul. Cineva s-a dus la o evanghelizare, s-a îmbătat și și-a propus să facă rău acolo fraților. Și mărturisea acel om că atunci când a ajuns, s-a pus undeva mai în spate și a spus, acum o să fac mare gălăgie. La un cuvânt de predică, acel om s-a trezit din beție. A spus, niciodată în viața mea un cuvânt nu m-a trezit din beție. Dar m-am trezit, mi-a trecut acea amețeală alcoolului și de atunci m-am pocăit și am rămas pocăit, am luat botezul și am rămas pocăit până în ziua de astăzi. Vedeți cum lucrează Dumnezeu și ce minuni face El? Aș vrea să vedem, fiindcă timpul este înaintat, cuvântul de înțelepciune în Biblie. Este acel cuvânt din infinita înțelepciune a lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu ne-l transmite într-o anume părticică, printr-un dar al vorbirii despre înțelepciune. Noi nu putem ajunge la El de unii singuri, fiindcă El nu este dat pe o cale naturală, ci pe o cale supranaturală. El nu este darul explicării adânci și nu este darul pe care îl dobândești sau studiul pe care, educația pe care o dobândești frecventând anumite școli de teologie. Deși școlile sunt bune și ele te ajută să poți să slujești mai bine lui Dumnezeu. Dar acest dar al vorbirii despre înțelepciune nu vine în urma educației sau a școlilor. Este un cuvânt care vine direct din inima lui Dumnezeu, la care nu se poate adăuga și nu se poate scădea nimic. Acest cuvânt este efectiv Scriptură, este Biblie. La el nu poți să adaugi sau să scoți ceva, pentru că vine direct din inima lui Dumnezeu. Iisus, care a cunoscut gândurile fariseilor, când le-a spus, de ce mă ispitiți, a cerut un ban. Și a spus să plătim bir cezarului sau nu. Iisus a spus, dați-mi banul, chipul și slovele ale cui sunt? Ale cezarului. Dați dar cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Toate aceste lucruri, Domnul Iisus le-a făcut prin acest duh de înțelepciune. Vedeți, însă, faptul că tu ai avea un dar al vorbirii despre înțelepciune nu înseamnă că în mod automat acest dar te ridică deasupra celorlalți sau că te va face mai înțelept decât ceilalți. Dacă vrei să fii mai înțelept în viața ta, în viața ta de familie, în viața ta spirituală, cere înțelepciunea din Iacov 1:5. Dacă vrei, dacă tu crezi că tu, primind acest dar al vorbirii despre înțelepciune, vei fi tu mai înțelept și mai presus decât alții, ești te înșel. Deci, așa cum am spus, trebuie să facem această diferență. Acest dar al Duhului Sfânt este dat spre folosul altora, nu spre folosul tău personal. Și o să vedem în continuare dimensiunile în care el se aplică. Și am găsit aici în Biblie trei dimensiuni în care acest dar al vorbirii despre înțelepciune ca dar al Duhului Sfânt se aplică. În primul rând, se aplică într-o dimensiune apologetică sau de apărarea credinței. Apologetos înseamnă apărarea credinței. Avem un exemplu în sensul acesta și anume apărarea credinței în conflictul cu lumea. Vom vedea că acest dar al Duhului Sfânt se aplică în trei domenii. În conflictul cu lumea, în conflictele din biserică și în apărarea doctrinei. În primul rând, el se aplică în acest domeniu al apărării credinței în conflictul cu lumea. Dacă deschidem Biblia la Matei 16:20, Domnul Iisus spune, iată eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Apoi continuă el, păziți-vă de oameni, căci veți fi duși în sinagogi, veți fi bătuți, veți fi chinuiți. Dar când vă vor da în mâna lor, atenție, să nu vă faceți socoteri, să nu vă gândiți mai dinainte. Poate atunci, în acele momente, ne va spune Domnul la mulți, ascultă frate Daniel Moise, frate Eugen, îți bune schițele pe care le ai, dar atunci când vei fi dus, să nu te duci cu schițe, poți să le uiți, pentru că atunci tu va trebui să faci altceva, să-ți deschizi inima și să fii atent la ce eu, Domnul, voi turna prin Duhul Sfânt, căci vă voi da o gură și o înțelepciune, că nu vă vor putea sta împotrivă toți potrivnicii voștri, pentru că nu voi veți vorbi, spune Matei 16, ci Duhul Tatălui meu care este în voi. În acele vremuri s-ar putea să vină peste noi vremuri de prigoană și mă rog, Doamne, dă peste toți acel cuvânt al vorbirii despre înțelepciune, ca fiecare să poată da socoteală de nădejdea care este în noi, chiar dacă va trebui mai așa, mai tremurând, mai cu frică. Dar să nu ne gândim, să nu ne programăm mai dinainte. S-ar putea să fii închis și să-ți faci un speech. Acum, dacă o să mă duc înaintea cuiva, să vezi ce o predică, că nu o să te lase să le ții predici. O să-ți spună poate câteva întrebări, dar nu te gândi mai dinainte. Pentru că Duhul Tatălui meu care este în voi vă va da în ceasul acela ceea ce trebuie să vorbiți. Dumnezeu îți va da acest dar al vorbirii despre înțelepciune în cazul conflictului cu lumea, în toate adversitățile tale. În al doilea rând, aș vrea să vedem o altă dimensiune a conflictului dintre credincioși, care se manifestă în interiorul Bisericii Domnului. Dacă deschidem Biblia în Fapte, capitolul 6, putem observa că o dispută amenința Biserica Domnului, Biserica Primară, să se rupă între biserica cu vorbitori de limbă greacă și o altă biserică, tot a Domnului, cu vorbitori de limbă aramaică sau ebraică. Ce s-a întâmplat? Din cauza ajutoarelor, pentru că frații împărțeau, dădeau mai multe ajutoare la văduvele evreilor, văduvele grecilor se simțeau nedreptățite. Și dați-mi voie să vă spun, să spunem așa, să ne imaginăm că un apărător al văduvelor grecilor s-ar fi înfățișat înaintea apostolilor și ar fi spus: fraților, până vă supărați, eu am crezut până acum că e raiul pe pământ. Noi am vândut totul, am adus la picioarele apostolilor. V-am auzit pe voi predicând că în Iisus Hristos nu există bărbat, femeie, că toți sunt una, că nu este rob sau slobod. Te-am auzit Petre predicând că Dumnezeu nu caută la fața omului și acum voi ce faceți? Deci la voi, la văduvele noastre, le dați 200 de euro pe lună și la văduvele voastre le dați 400 de euro pe lună. E normal, fraților? Și atunci s-a creat o mare tensiune și un mare conflict. Fac o paranteză, mi-aduc aminte de o întâmplare, un frate din Dej, nu-i dau numele, un frate păstor, pe când eram adolescent, am auzit-o într-o predică venită la evangelizare în Sietul Marmației și predica am uitat-o de atunci, dar întâmplarea n-am uitat-o. Și așa se întâmplă, că predica de multe ori uităm și reținem întâmplările. Și spunea că au venit niște ajutoare de undeva din Austria și ca să nu fie ceartă, să fie pace, au spus să se înscrie cei care vor să primească în funcție după bunul simț și numărul de copii și lucrurile să se împartă prin tragere la sorți. Printre cei care s-au înscris, s-a înscris și o familie fără copii. Și a discutat acest frate cu comitetul și a spus: „Nu, uite ce nesimțit, însă ăștia cu copii și să înscrie și el ca să primească ceva de acolo.” S-a tras la sorți și culmea, că tocmai la acesta i-a căzut salteaua nou-nouță, sigilată, cea mai mare, ceva saltea de marcă, cam la banii noștri, 800 de euro. A spus: „Ce facem?” Deci, fraților, nu-i corect, nu-i ceva, nu-i în regulă la mijloc. Și împreună cu comitet au zis: „Lăsați să fie a meu păcatul, schimbăm salteaua.” Au scos afară, au pus alta mai folosită, știți, au dormit copii mici, etc. Nu intru în detalii, mirosea urât. Și au pus-o lui. Fratele bucuros a dus-o acasă. Ei, după două zile, fratele care, păstor care lucra ceva în curte, vede doar salteaua, că vine așa cineva la poarta lui. Și spune: „Gata, acum ați terminat, asta e, o să capăt poate și bătaie, o să plătesc, dar accept.” Deci cineva din comitet o fi răsuflat că mai sunt și așa. Și a spus: „Cu siguranță, acum i-a spus ce am făcut și o să suport, dacă asta să-mi fie învățare de minte. Mi-am dat cuvântul, trebuia să fie așa.” Și a spus: „Frate, zice, uită, noi, fiindcă ne-am gândit la dumneata, că tu ești un om cu foarte mult bun simț, că ai mulți copii, avea peste 8 copii, și tu nu o să te înscrii, că noi te știm pe tine de ani de zile, păstorești biserica asta. Tu nu o să te înscrii la ajutoare, că tu ești un om respectabil. Ne-am gândit să ne înscriem noi pentru tine. Și uite, Domnul ne-a făcut să ne cadă la sorți o saltea și vrem să-ți o aducem.” Când s-a prins ăsta de cap, a spus: „Nu, așa, dacă am judecat, așa îmi trebuie.” Vedeți, de la o problemă de ajutoare s-a întâmplat și în Fapte, capitolul 6, o asemenea dispută. Și atunci a venit un cuvânt de înțelepciune, nu ni se spune peste cine, nu ni se spune că peste Pavel, peste Petru, peste Iacov, ci spune că apostolii, unul din ei posibil a luat cuvântul, că nu o fi vorbit toți deodată, și mulțimea ucenicilor era adunată și au zis: „Nu este potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. De aceea, fraților, alegeți dintre voi 7 bărbați, vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt și de înțelepciune, pe care îi vom pune la slujba aceasta, iar noi vom stărui necurmat în rugăciune și în propovăduirea cuvântului.” Fiindcă propovăduirea cuvântului și rugăciunea Erau activități și îndeletniciri foarte importante pentru apostoli și prezbiteri în acea vreme. Ei s-au gândit, bazați pe cuvântul de înțelepciune, era sau nu necesar, fraților, spuneți dumneavoastră, acel cuvânt de înțelepciune, era foarte necesar ca apostolii să nu lase propovăduirea cuvântului, ci Evanghelia să meargă în toată lumea și cuvântul Domnului să aducă rod printre neamuri. Era nevoie de acest cuvânt de înțelepciune care să vină direct din inima lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt, prin care ei să se îndeletnicească în continuare cu cuvântul și rugăciunea și să aleagă alți frați care să se ocupe de activități din acestea administrative pe care i-au numit diaconi. Acum, alegând pe acești diaconi care erau vorbiți de bine, aveau înțelepciune și erau plini de Duhul Sfânt, vedem că acest cuvânt a plăcut bisericii. Și este normal, fraților, atunci când vine un cuvânt din inima lui Dumnezeu, prin darul înțelepciunii, darul vorbirii despre înțelepciune, este normal ca bisericii să-i placă, nu-i așa? Fiindcă biserica Domnului ascultă de glasul Domnului. Ne spune aici cuvântul că datorită acestei intervenții divine, acestui cuvânt de înțelepciune, era un mare har, o mare pace peste ei. Dumnezeu a rezolvat problema care ar fi degenerat într-o schismă, într-o ruptură a bisericii. Acest lucru nu s-a întâmplat. Ei s-au înțeles în continuare ca frați. Au investit diaconi și au spus, diaconii aceștia vor veghea ca să fie dreptate în biserică, să fie dreptate, pace între frate și frate, ca lucrurile care veneau în biserică să fie împărțite în mod corect, în mod echitabil. Și vedem că rezultatul a fost în versetul 7 următorul. Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult. Numărul ucenicilor se mulțea foarte mult în Ierusalim și o mare mulțime de preoți veneau la credință. Vreți să vină preoți la credință? Amin. Atunci rugați-vă Domnului să dea darul vorbirii despre înțelepciune. Deci, Doamne, ajută-ne la aceasta. Sigur, ar mai fi aici alte lucruri, altă situație posibilă, ar fi 1 Corinteni 6, 1 la 6, cum, spune Pavel, când vreunul din voi are vreo neînțelegere cu altul, îndrăznește el să se judece la cei nelegiuiți și nu la sfinți? Nu se găsește, continuă Pavel, niciun om, măcar un singur om înțelept ca să judece în frate, între frate și frate? Adică în toată biserica, cât ea de mare, 1000 de membri sau 800 sau 500, nu este niciunul din voi care să aibă darul vorbirii despre înțelepciune, să facă pace, judecată dreaptă între frate și frate, să ajungeți voi la tribunale și la cei netăiați împrejur, la cei din lume să vă judece ei pe voi? Nu știți că noi vom judeca pe sfinți, pe îngeri? Și dacă noi vom judeca lumea, suntem noi nevrednici să rezolvăm o problemă de mică însemnătate, cum ar fi una dintre frate și frate? Vedeți, și aici, ni se sugerează că ar putea fi vorba de un dar al vorbirii despre înțelepciune care vine de la Duhul Sfânt. Deci, în primul rând, spuneam, în conflictul între grupuri din biserică, și avem aici un exemplu personal, conflictul între două părți, între doi frați, două surori, știu eu, în biserică. O a treia dimensiune este dimensiunea teologică care ține de doctrina bisericii. Dacă deschidem Biblia în Fapte 15, putem observa că din nou s-ar fi produs o schismă, și anume biserica neamurilor și cea a iudeilor. Ce s-a întâmplat? În urma faptului că Pavel propovăduia Evanghelia la neamuri și chiar Petru, care s-a dus în casă la Corneliu și Duhul Sfânt s-a revărsat peste cei din casa lui Corneliu, care erau romani, erau mulți dintre iudei, prozeliții iudei, care s-au întors la Domnul și care spuneau că cei care s-au întors dintre neamuri trebuie să țină legea lui Moise și să se taie împrejur. Aceste lucruri nu erau simple deloc, erau foarte complicate, foarte dure, pentru că ele subminau doctrina mântuirii prin Iisus Hristos. Îl adăugau pe Moise la Hristos. Spuneau, nu singur Hristos. Ca să fii mântuit, trebuie Hristos plus Moise, înțelegeți? Ei, această problemă trebuia rezolvată. Era o problemă de doctrină. Atunci, apostolii Pavel și Barnaba au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei. Însă acest lucru parcă n-a fost suficient. A spus, bine, bine, fraților, dar tot, nu-i destul. Nu suntem mulțumiți. Atunci, A venit Petru și a spus, aduceți-vă aminte că și noi acolo în casă la Corneliu, Dumnezeu a dat Duhul Sfânt, a revărsat Duhul Sfânt peste neamuri. Frații l-au ascultat și pe Petru, și care a spus că Dumnezeu a dat Duhul Sfânt și nouă, el care cunoaște inimile. Frații parcă tot nu s-au oprit, n-au fost mulțumiți aici. Și în final, vine un cuvânt de înțelepciune peste Iacov, peste apostolul Iacov. Și spune versetul 13 așa, când au încetat ei de vorbit, Iacov a luat cuvântul și a zis, fraților, ascultați-mă, Simon a spus mai întâi cum Dumnezeu și-a aruncat privirile peste neamuri, ca să aleagă din mijlocul lor un popor care să-i poarte numele. Cu faptul acesta se potrivesc cuvintele prorocilor după cum este scris, mă voi întoarce, voi ridica din nou cotul lui David din prăbușirea lui, pentru ca rămășița de oameni să caute pe Domnul ca și toate neamurile peste care este chemat numele meu. Iacov vedea Dumnezeu, un Dumnezeu fără părtinire, care cheamă toate neamurile să se împace la el, care nu-l cunoșteau pe Dumnezeu. Concluzia lui Iacov, bazată pe cuvântul vorbirii despre înțelepciune, este următoarea. De aceea eu sunt de părere să nu se pună greutăți acelora dintre neamuri care se întorc la Dumnezeu, ci să li se scrie doar să se ferească de pângăririle idolilor, de curvie, de dobitoace sugromate și de sânge. Vedeți? Și concluzia acestei afirmații a fost că această afirmație a lui Iacov în patru puncte, să se ferească de patru lucruri, a fost trimisă peste tot la frați și în versetul 28 ea apare sub formă căci ni s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie, adică să vă feriți de lucruri jertfite, idolilor, sânge, dobitoace, sugrumate și de curvie, lucruri de care dacă vă veți păzi va fi bine de voi, fiți sănătoși. Au ajuns la concluzia că ceea ce a primit Iacov era ceea ce s-a părut nimerit Duhului Sfânt și apoi și nouă. Adică ceea ce a spus Iacov acolo era darul cuvântului despre înțelepciune, un dar al Duhului Sfânt. Frații mei, erau acolo adunați mii de evrei și dintre neamuri, biserica dintre neamuri. Dacă Dumnezeu n-ar fi dat acel cuvânt despre înțelepciune, dumneavoastră știți că biserica s-ar fi rupt, ar fi avut loc o a doua schismă, dar faptul că Dumnezeu lucrează prin acest cuvânt de înțelepciune, slăvit să fie Domnul, biserica Domnului a rămas în picioare, fiindcă acest dar deosebit al Duhului Sfânt lucrează în rezolvarea conflictelor, nu uitați, conflictele dintre biserică și lume, conflictele din biserică și probleme doctrinare. Atunci când biserica trece prin aceste trei mari crize, cuvântul vorbirii despre înțelepciune, trimis de Dumnezeu unor oameni speciali, își face lucrarea. De aceea se cuvine să tânjim după astfel de daruri ale Duhului Sfânt. Nu mai îmi rămâne timpul să spun cum dă Domnul acest dar, care sunt metodele, doar întreacă-ți, poate să-l dea chiar în timpul unei predici, poate să-l dea unui proroc care nici nu se gândește mai dinainte, dar Dumnezeu îi dă acel dar, pentru că acest dar nu lucrează niciodată singur. Și acest dar este dat unui slujitor, poate fi unui prezbiter, unui apostol, unui păstor, pentru că acești slujitori au nevoie de aceste daruri. Sunt unii frați care spun că au auzit voci. De aceea nu desconsiderați, nu batjocoriți pe frați care spun că au auzit voci, pentru că nu știi de unde a venit acea voce. Sigur, e posibil să fie și închipuirea lui. În cazul acesta, să nu pui numele Domnului, așa vorbește Domnul, dacă nu i-ai auzit vocea. Dar dacă i-ai auzit vocea, vei simți un impuls lăuntric, ca tu să spui. Tu nu vei putea tăcea, ci va trebui să spui acest cuvânt de înțelepciune care este menit să rezolve crizele. Acest cuvânt de înțelepciune spune și Pavel în Efeseni 3:8, dar mie mi-a fost dat harul acesta, pentru ca toată lumea aceasta să cunoască azi prin biserică înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Este atât de tainic, atât de important acest cuvânt, această evanghelie, încât și îngerii doresc să privească. De aceea, prin acest dar al vorbirii despre înțelepciune, Pavel a descoperit multe lucruri bisericilor, lucruri pe care nici îngerii nu le știau, pentru că dacă le-ar fi știut dinainte, n-ar mai fi fost curioși. Dar știți, fraților, că și îngerii puteau să învețe de la Pavel și de la Petru și de la apostoli, fiindcă toate aceste revelații n-au venit aduse prin voia omului, prin simplu talent natural, ci este darul măreț și extraordinar al Duhului Sfânt al lui Dumnezeu de care are nevoie Biserica Elim. Amin. Și zic, Doamne, dă-ne acest dar. Amin. Amin.